บท54พระเยซูเป็นอาหารที่ให้ชีวิตยอห์นบท6ข้อ25ถึง48เรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้พระเยซูเป็นอาหารจากสวรรค์ตอนที่อยู่แถวชายฝั่งตะวันออกของทะเลกาลิลีพระเยซูทำการอัศจรรย์โดยเลี้ยงอาหารหลายพันคนแล้วท่านก็หนีจากฝูงชนเพราะพวกเขาจะให้ท่านเป็นกษัตริย์ในคืนนั้นกลางทะเลที่มีพายุพระเยซูเดินบนน้ำและช่วยชีวิตเปโตรที่เริ่มจมลงไปเพราะรู้สึกสงสัยพระเยซูห้ามพายุด้วยนั่นคงช่วยสาวกไม่ให้เจอเหตุการณ์เรือแตกตอนนี้พระเยซูกลับมาที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกแถวๆคาเปอร์นาอุมฝูงชนที่ท่านเลี้ยงอาหารตามมาและถามว่าอาจารย์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพระเยซูตำหนิฝูงชนเพราะรู้ว่าพวกเขาอยากให้ท่านเลี้ยงอาหารอีกท่านกระตุ้นพวกเขาว่าอย่าทำงานเพื่อจะได้อาหารที่เน่าเสียได้แต่ให้ทำงานเพื่อจะได้อาหารที่ไม่เน่าเสียซึ่งจะให้ชีวิตตลอดไปฝูงชนจึงถามท่านว่าพวกเราต้องทำงานอะไรเพื่อพระเจ้าจะพอใจเรายอห์นบท6ข้อ25ถึง28พวกเขาคงคิดถึงงานที่หมายถึงการทำตามกฎหมายของโมเสสแต่พระเยซูพูดถึงงานที่สำคัญที่สุดโดยบอกว่าถ้าคุณอยากให้พระเจ้าพอใจให้พวกคุณทำสิ่งที่แสดงว่าพวกคุณมีความเชื่อในผู้ที่พระองค์ใช้มาแต่ถึงแม้จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระเยซูทำผู้คนก็ไม่ได้แสดงความเชื่อในตัวท่านและยังเรียกร้องให้ท่านทำการอัศจรรย์อย่างอื่นอีกเพื่อจะเชื่อพวกเขาพูดว่าแล้วท่านจะทำการอัศจรรย์อะไรให้พวกเราเห็นล่ะพวกเราจะได้เชื่อท่านบรรพบุรุษของเราได้กินมานาในที่กันดารตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ให้อาหารจากสวรรค์กับพวกเขายอห์นบท6ข้อ29ถึง31เมื่อพวกเขาพูดอย่างนั้นพระเยซูจึงอธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่าพระยะโฮวาห์เป็นผู้ทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆท่านบอกว่าจริงๆแล้วโมเสสไม่ได้ให้อาหารจากสวรรค์กับพวกคุณหรอกแต่พระเจ้าผู้เป็นพ่อของผมต่างหากที่ให้อาหารแท้จากสวรรค์กับพวกคุณเพราะอาหารจากพระเจ้าก็คือคนที่ลงมาจากสวรรค์และให้ชีวิตกับโลกนี้แต่ผู้คนก็ไม่เข้าใจจุดสำคัญอยู่ดีจึงอ้อนวอนว่าท่านครับขออาหารนั้นให้พวกเรากินไปตลอดเถอะยอห์นบท6ข้อ32ถึง34พระเยซูกำลังพูดถึงอาหารแบบไหนพระเยซูอธิบายว่าตัวผมนี่แหละคืออาหารที่ให้ชีวิตคนที่มาหาผมจะไม่หิวอีกเลยและคนที่แสดงความเชื่อในตัวผมจะไม่กระหายอีกเลยแต่เป็นอย่างที่ผมบอกพวกคุณไว้แล้วว่าถึงจะเห็นผมพวกคุณก็ไม่เชื่อผมลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามใจตัวเองแต่เพื่อทำตามความประสงค์ของพระองค์ที่ใช้ผมมาพระองค์ที่ใช้ผมมาอยากให้ผมดูแลทุกคนที่พระองค์ยกให้ผมเพื่อไม่ให้หลงหายไปแม้แต่คนเดียวและให้ผมปลุกพวกเขาให้ฟื้นขึ้นจากตายในวันสุดท้ายพ่อของผมอยากให้ทุกคนที่ยอมรับและแสดงความเชื่อในลูกของพระองค์มีชีวิตตลอดไปผมจะปลุกเขาให้ฟื้นขึ้นจากตายในวันสุดท้ายนั้นยอห์นบท6ข้อ35ถึง40นี่ทำให้คนยิวเริ่มบ่นพวกเขาโมโหที่พระเยซูบอกว่าท่านเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ยอห์นบท6ข้อ41เพราะคิดว่าพระเยซูมาจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีและพ่อแม่ก็เป็นแค่คนธรรมดาพวกเขาพูดกันว่าคนนี้คือเยซูลูกโยเซฟไม่ใช่หรือพ่อแม่เขาพวกเราก็รู้จักยอห์นบท6ข้อ42พระเยซูจึงบอกพวกเขาว่าเลิกบ่นกันได้แล้วไม่มีใครจะมาหาผมได้นอกจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่ใช้ผมมาจะชักนำเขาและผมจะปลุกเขาให้ฟื้นขึ้นจากตายในวันสุดท้ายหนังสือของผู้พยากรณ์เขียนไว้ว่าพวกเขาทุกคนจะได้รับการสอนจากพระยะโฮวาทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ผู้เป็นพ่อและได้เรียนจากพระองค์ก็มาหาผมไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าผู้เป็นพ่อเลยนอกจากคนที่มาจากพระเจ้าคนนี้แหละที่เคยเห็นพระองค์ผมจะบอกให้รู้ว่าคนที่เชื่อในตัวผมจะมีชีวิตตลอดไปยอห์นบท6ข้อ43ถึง47ก ่อนหน้านี้ตอนที่พระเยซูคุยกับนิโคเดมัสท่านพูดถึงชีวิตตลอดไปและเชื่อมโยงเรื่องนั้นกับการแสดงความเชื่อในลูกมนุษย์โดยบอกว่าทุกคนที่แสดงความเชื่อในท่านลูกคนเดียวของพระเจ้าจะไม่ถูกทำลายแต่จะมีชีวิตตลอดไปยอห์นบท3ข้อ15และ16แต่ตอนนี้พระเยซูพูดกับคนกลุ่มใหญ่และอธิบายว่าท่านเองมีส่วนสำคัญในการช่วยพวกเขาให้ได้รับชีวิตตลอดไปซึ่งไม่ใช่ชีวิตที่ได้จากการกินมานาหรืออาหารที่ขายทั่วไปในกาลิลีแล้วคนเราจะได้ชีวิตตลอดไปจากที่ไหนล่ะพระเยซูพูดย้ำอีกครั้งว่าผมเป็นอาหารที่ให้ชีวิตยอห์นบท6ข้อ48การพูดคุยกันเรื่องอาหารจากสวรรค์ยังไม่จบแค่นี้แต่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญตอนที่พระเยซูไปสอนในที่ประชุมของชาวยิวในคาเปอร์นาอุมคำถามทบทวนเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทำไมฝูงชนไม่ควรขอพระเยซูให้ทำการอัศจรรย์เพื่อจะเชื่อในตัวท่านเมื่อพระเยซูบอกว่าท่านเป็นอาหารจากสวรรค์คนยิวรู้สึกอย่างไรทำไมอาหารที่พระเยซูพูดถึงจึงเหนือกว่ามานาหรืออาหารที่ขายกันทั่วไป